Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. 1975-yilgacha dunyodagi yirik savdogarlardan biri bo'lgan Grant uning kompaniyasi iste'molchilardan tushayotgan kreditlar bo'yicha qiyinchilikni boshdan kechirayotganligini bilardi. Grant bu muammoni yechish uchun o'z usulini taklif qildi. Direktorlar uchun Bifteks va Boblar nomi ostida salbiy stimullar dasturini yaratdi. Direktorlar o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajara olmasa, xo'rlash tadbirlariga tortilgan. Bu ijobiy natija berdi. Shunga qaramasdan Grantning passivi ortishi davom etaverdi. Bu holatda qo'rqitish o'z oldiga qo'yilgan vazifalarga erisha olmadi. Ya'ni zo'rlikka asoslangan hokimiyat rahbarlarining katta qismiga ta'sir etmaydi. Ishonchning mavjud emasligi va u bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarning yetarli darajada yuqori bo'lmaganligidir. Ammo qo'rqitishni qo'llaydigan tashkilotlar, xususiy tadbirkorlar va ochiq jamiyat sharoitlarida tekin hayotni sura olmasliklari mumkin. Fred Lutensning so'zlari bo'yicha, zo'ravonlik vaqtincha bo'ysunishga olib kelsa-da, u ko'ngilsiz, salbiy ta'sirlarga, masalan, qo'rquv va qasos kabilarga olib keladi. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarish samaradorligini pasayishiga, ishdan qoniqmaslikka, kadrlarning ko'nimsizligiga olib keladi. Endi mukofotlashga asoslangan hokimiyat haqida ham aytib o'tsak, ijro etuvchi ishonadiki, ta'sir etuvchi ehtiyojlarni qondirish va xursand qilish imkoniyatiga ega. Taqdirlash orqali ta'sir qilish boshqa odamlarga ta'sir etishning eng qadimgi va samarali usullardan biridir. Taqdirlashga asoslangan hokimiyat o'ziga ma'qul xulq-atvorga erishish maqsadida bo'ysunuvchiga ijobiy yondashadi. Kuchning motivatsion nazariyasida ijro etuvchi uning faol ehtiyojlarini qondiruvchi taqdirlanishning katta ehtimoli borligini tasavvur qiladi va u rahbar xohlagan narsani bajarishga qodir. Jon Kotter boshqalarga vaqti-vaqti bilan yordam ko'rsatib, ularda majburiy hissini uyg'otish orqali ham hokimiyatni kuchaytirish mumkinligini farqlaydi. Janob Kotter shuni tasdiqlaydiki, ba'zi insonlar ulardan kam vaqt va kuch talab qiladi, ammo boshqalar buni juda katta baholovchi shaxsiy yordam ko'rsatish qobiliyatlariga ega. Ba'zi bir jihatdan taqdirlashga asoslangan hokimiyat shunday paytda ta'sirchan bo'ladiki, qachonki rahbar ijro etuvchining tasavvuridagi mukofotni to'g'ri aniqlay olsa va haqiqatdan unga shu mukofotni taklif qilsa. Ammo amaliyotda rahbar taqdirlashi uchun bir qancha cheklanishlar mavjud. Ba'zi bir holatlarda cheklanishlar tashqaridan qo'yilishi mumkin. Misol uchun, profsoyuz bilan qaysi mehnat turi qanday mukofotlanishiga kelishilgan mehnat shartnomalari orqali. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'linglar.